piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Iubiți pe cei ce vă resping și face să trăiască o speranță în inimile celor copleșiți de durere.
Vladimir Ghica, profesor de speranță. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu.
Cine iubește nu este niciodată singur.
La începutul lunii august 1939, monseniorul Vladimir Ghica a venit în România pentru a-l vizita pe fratele său, Dimitrie. Credea că va sta puțin și că se va întoarce la acțiunile sale caritabile din Franța. Însă, la 1 septembrie 1939, a început al doilea război mondial.
Monseniore, când ați plecat în România, ne spuneați că veți sta puțin timp acolo. Ce se întâmplă? Când credeți că veți reveni în Franța?
Dragă prietene, aș dori să fiu în Franța și să țin o liturghie în capela inaugurată cândva de mine, pentru triumful cauzei celei bune. De acest triumf nu vreau să mă îndoiesc. Caracterul de cruciadă este și mai marcat decât în războiul precedent și sper că va fi mai bine înțeles, mai ales în ceasul concluziilor definitive. Aceasta îmi dă un neclintit optimism supranatural. În ciuda tuturor neutralităților cleioase ale guvernelor europene și a tuturor violențelor consorțiului Hitler-Stalin, consider că este mai bine să rămân în România și să-i ajut pe oamenii aflați în nevoi, refugiați, răniți, bolnavi.
Am auzit că mulți polonezi s-au refugiat în România.
Așa este. După cum știți, Polonia a capitulat, iar Germania și URSS-ul și-au împărțit teritoriul ei. Guvernul polonez și Trezaurul Băncii Naționale a Poloniei au ajuns în România. În același timp, au venit la noi mulți polonezi, militari și civili. M-am ocupat de ei la colnacul de la Bozieni, unde i-am adăpostit pe cei care erau într-o situație disperată.
Desigur, monseniore, acționați conform credinței dumneavoastră în teologia nevoii. Așa cum i-ați ajutat pe refugiații ruși veniți în Franța, acum este rândul refugiaților polonezi să cunoască bunătatea domniei voastre. Într-adevăr, este mare nevoie de dumneavoastră în România.
De la refugiații ruși am aflat despre atrocitățile bolșevismului. Polonezii au fugit atât din calea nazismului, cât și a comunismului. Cred că nu este nicio deosebire între tendințele criminale ale acestor regimuri.
De la începutul anului 1941 până la sfârșitul anului 1942, sanatoriul Saint-Vincent-de-Paul a devenit spital militar. Zilnic, răniți erau vizitați de monseniorul Vladimir Ghica. În conformitate cu teologia nevoii, monseniorul îi încuraja pe răniți, le susținea moralul, iar în cazurile disperate folosea relicva coroanei de spini a Mântuitorului. Cu același scop, făcea vizite și în alte spitale din capitală: Floreasca, Filantropia, Colțea, Central, TBC. Mergea în creșe, orfelinate, închisori. La închisoarea Văcărești zăbovea ore întregi, rugându-se împreună cu deținuții și deținutele. În timpul bombardamentelor nu cobora în adăpost, ci stătea alături de pușcăriași, încurajându-i. După instaurarea guvernului de la 6 martie 1945, monseniorul Vladimir Ghica a fost urmărit de securitate, fiind considerat unul dintre șefii rețelei de spionaj Anunțiaturii Apostolice, reprezentanța diplomatică a Vaticanului în România. Pentru că milita pentru unitatea bisericii, Monseniorul Ghica era în relații bune cu preoții, monahii și monahiile de confesiune ortodoxă din România.
Bine ați venit, Monseniore, la mănăstirea Baratic!
Maică stareță, abia acum în septembrie am reușit să adun și să vă aduc ajutoarele alimentare promise încă din luna mai.
Vai, și bine.
V-am adus câteva cărți noi.
Mulțumesc, Monseniore. Totdeauna sunt binevenite și ajutoarele și cărțile. Am citit cărțile pe care mi le-ați adus data trecută. Să știți că este la noi în alt preasfințitul Irineu, Mitropolitul Moldovei. A venit pentru câteva zile.
Mă bucur mult. Abia aștept să vorbim.
Da.
Ce bucurie să ne întâlnim aici la Văratec. Domnul fie lăudat.
Sfinția ta, comunismul ateu care se instalează în țara noastră reprezintă o mare primejdie pentru toți creștinii, pentru ambele confesiuni.
Aveți mare dreptate, Monseniore. Trebuie să acționăm, deși ne va fi foarte greu, pentru unitatea bisericii.
Vor încerca să ne învrăjbească.
Să nu cădem în capcană.
Așa este. Cu bine, sfinția ta. Eu trebuie să plec astăzi la București.
Da, drum bun.
Drum bun, Monseniore. Să auzim de bine.
Nu calea contează, ci cum o parcurgem.
Monseniorul Ghica a colaborat cu importante personalități ale bisericii greco-catolice. Uneori, concelebra liturghia la parohia greco-catolică Sfântul Vasile de pe strada Polonă. Ținea conferințe la Asociația Studenților și Tinerilor Români Uniți, ASTRU, în fața unui auditoriu numeros, format din studenți de diferite confesiuni creștine. În anul 1948, Biserica Greco-Catolică a fost suprimată. Monseniorul Ghica se întâlnea în continuare cu tinerii din Astru în sacristia capelei de la Saint-Vincent-de-Paul. Unii dintre cei care frecventau Biserica Sacré-Cœur au devenit fii spirituali și fiicele spirituale ale Monseniorului Ghica. Aceștia studiau atât filosofia tomistă, cât și operele Monseniorului Ghica.
Pensées pour la suite des jours, gânduri pentru zilele ce vin, este o cărticică, dar în ea găsești atâta înțelepciune. Ascultați ce scrie Monseniorul despre consolare. A consola este putința noastră de a da celuilalt ceva care să fie mai adevărat decât durerea sa. A consola înseamnă să-l faci pe deznădăjduit să trăiască în speranță. A consola înseamnă a permite celui ce suferă să vadă în noi iubirea lui Dumnezeu pentru el.
Dacă îl cauți pe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu te-a căutat pe tine. Și nu te mira dacă El, Dumnezeu fiind, te găsește înainte ca tu să-L fi găsit.
Cugetarea următoare este de o profunzime uluitoare. Tristețea noastră în noi și în jurul nostru, văzând cât de bine se face răul și cât de rău se face binele.
Pentru fiecare dintre aceste bijuterii ale minții Monseniorului Ghica, s-ar putea scrie o dizertație. Eu mă voi încumeta să scriu un eseu, pornind de la următorul aforism. Personaj și persoană, vai, suntem mereu mai preocupați să ne compunem personajul decât să ne realizăm personalitatea.
Lăudați-l, Iisus!
În vecii vecilor, amin. Dragii mei, iată ce m-am gândit. Nu sunt suficiente doar conferințele mele. Este bine să creăm o facultate de teologie pentru laici. Informală, bineînțeles.
Dar cine vor fi cei care vor ține prelegerile?
Dumneata, părinte Tit Liviu Chinezu, vei preda filosofie. Eu dogmatică, iar unul dintre fiii mei spirituali, problemele de viață spirituală. Ce părere aveți?
E o idee lăudabilă.
Da, așa e. Dar să vedem câtă vreme ne vor lăsa comuniștii să desfășurăm o astfel de activitate.
După câtva timp au fost nevoiți să renunțe. Autorităților nu le erau pe plac asemenea activități. Monseniorul celebra liturghia și în salonul din apartamentul fratelui său, de pe bulevardul Dacia. Îi primea cu bunăvoință pe toți cei care sunau. Considera că aceste sonerii intempestive, cum le numea el, erau chemări ale providenței.
Intrați, tinere.
Bună ziua, monseniore.
Este pentru prima dată când vă întâlnesc.
Am ezitat mult înainte de a veni la dumneavoastră. Am venit să mă ajutați să descifrez care este sensul vieții.
Dumneavoastră sunteți credincios?
Când eram mic, credeam. Acum nu mai cred.
Mă temeam că voi primi un astfel de răspuns. Ce v-a mai rămas din credința de odinioară?
Am o admirație pentru persoana lui Iisus, dar persoana lui Iisus ca om și nu cum pretinde biserica creștină că e Dumnezeu.
Am la mine o fărâmă din coroana de spini pe care a purtat-o Iisus, cel pe care îl admirați. Să-l rugăm.
Monseniorul Ghica a scos de la pieptul sutanei relicva coroanei de spini pe care a purtat-o Mântuitorul. A îngenunchiat și a început să se roage cu glas tare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și purul și în vecii vecilor. Amin.
Nu credeam în Dumnezeu, cu atât mai puțin în rugăciune. Dar văzându-l pe acest om în vârstă că îngenunchează, am socotit că politețea mă obligă să îngenunchez și eu, fără a da gestului meu o semnificație religioasă. În acel moment, un strigăt a răsunat în lăuntrul meu.
Nu îngenunchea! Tu nu crezi! Îl privește ce face!
M-am stăpânit și am îngenunchiat în spatele monseniorului. Mi se părea că împotrivirea mea față de rugăciune slăbea. Totuși, spiritul meu nu-mi da pace.
Tu nu crezi? Nu-l privește decât pe el?
După ce a terminat rugăciunile, monseniorul a sărutat relicva. Mi-a dat-o apoi și mie să o sărut. M-am conformat. Spre marea mea mirare, m-am simțit ușurat. Trăiam o stare de spirit ca un armistițiu, dar nu era încă pacea. Mi-am dat seama că monseniorul avea puterea de a elibera omul de duhul cel rău care îi se cuibărise în suflet atunci când acesta îl respingea pe Dumnezeu prin necredință și viață păcătoasă. Au urmat multe întâlniri cu monseniorul până am ajuns la credință.
Flori cresc numai acolo unde au căzut lacrimi.
După abdicarea forțată, regele Mihai urma să plece în exil. I s-a permis să fie însoțit de un număr restrâns de persoane. Printre acestea și prințesa Elisabeta, soția lui Dimitrie Ghica, care era doamnă de onoare a reginei mame Elena.
Ca doamnă de onoare a reginei mame, am voie să o însoțesc în exil și să iau cu mine câteva persoane. Ce părere aveți?
Da, cred că trebuie să ne grăbim și să ne facem bagajele.
Monseniore, dumneata, ce ai de zis?
Eu nu plec.
Vezi că se instituie teroară, dragă frate. Gândește-te bine.
Eu sunt cleric francez, așa că voi putea primi viza de plecare din țară atunci când voi dori. Acum rămân. Trebuie să continui opera misionară pe care am început.
După plecarea noastră va trebui să părăsești apartamentul. Ce vei face?
Mă voi muta la sanatoriu Saint Vincent de Paul sau în casa preoților de la capelă.
După crearea Republicii Populare Române, s-a intensificat urmărirea de către securitate a monseniorului Vladimir Ghica și a celorlalți clerici. Comuniștii considerau că activitatea de spionaj a Vaticanului era îndeplinită de către clerul secular, clerul călugăresc și nunțiatura. În documentele securității se menționa că Vladimir Ghica are relații cu legațiile străine, că trimite scrisori în străinătate cu ajutorul acestora, că face multe vizite în Ardeal, căutând să mențină o legătură strânsă între nunțiatură și parohiile catolice de acolo. În legea pentru regimul general al cultelor din 4 august 1948 se prevedea controlul total al activităților religioase de către stat. Se urmărea crearea unei biserici romano-catolice schismatice, pe care statul să o controleze, o biserică ruptă de Sfântul Scaun. Monseniorul Vladimir Ghica era conștient de intensificarea terorii împotriva bisericii. Le scria prietenilor din străinătate despre situația din România.
Monseniore, știu că legația Franței face demersuri pe lângă Ministerul Afacerilor Externe să vă scoată din țară.
Am aflat că arhiepiscopul Parisului, cardinalul Siuar, și-a exprimat această dorință. M-aș întoarce bucuros în Franța. Dar în acest moment, prezența mea este utilă și necesară în România. În țară noi trecem prin mari încercări. Episcopii latini și uniți sunt acum la închisoare. Situația noastră la Biserica Sacre-Cœur s-a înrăutățit. Avem voie să primim vizite de 3 ori pe săptămână, duminica, marțea și joia, de la 2 la 4. Vizitatorilor li se face percheziție la intrare și la ieșire. Deocamdată am voie să ies în oraș. Viața mea de acasă, controlată de turnători, liniștește sferele guvernamentale asupra aptitudinilor mele în materie de comploturi. Probabil eu voi fi lovit altcândva de acest regim diabolic.
Aveți voie să predicați?
Da, țin predici în franceză și română la Biserica Sacre-Cœur. Nu știu până când îmi vor da voie.
Îmi pare rău, monseniore, că nu vreți să veniți în Franța. Să sperăm că nu vi se va întâmpla nimic rău.
Rugați-vă pentru mine ca să nu fiu mai prejos de nivelul cerut ca om, ca român, ca preot.
Așa voi face, monseniore. Domnul să vă aibă în pază.
După arestarea multor episcopi, Biserica Romano-Catolică nu mai avea o conducere legitimă. Canonicul Iosef Schubert a fost numit de Sfântul Scaun administrator al diecezei de București. El a numit 2 ordinari substituți, preoții, Ieronimus Menges și Matias Pozar. După arestarea episcopului Iosef Schubert, a intrat în funcție preotul Menges, ordinariu substitut.
Bine ați venit, părinte.
Bine v-am găsit. Mă numesc Ieronimus Menges și sunt ordinariu substitut de București. Am fost numit clandestin de către episcopul Schubert.
Da, știu despre acest decret de numire a ordinarilor substituți dat de Sfântul Scaun.
Monseniorul Iovanelli a fost scos din închisoare, iar securitatea i-a impus să colaboreze cu regimul comunist. M-am întâlnit cu el și i-am expus situația mea, m-a rugat să rămân în clandestinitate. La Ploiești s-a ținut pe 4 aprilie 1951 o ședință capitulară, iar monseniorul Iovanelli a fost numit vicar capitular. Cum trebuie să consider ședința și alegerea sa, valabile sau nu?
Arată-mi, te rog, actul prin care ai fost numit ordinariu substitut.
Nu am niciun act.
Dacă nu ai niciun act, atunci poziția dumitale este slabă, iar ședința de la Ploiești ar putea fi valabilă. Să mai vorbești totuși cu monseniorul Iovanelli. Să vii pe la mine, că ai diferite probleme. Acum să ne rugăm. La plecarea domniei tale vom săruta amândoi relicva din coroana de spini a lui Hristos.
Vă mulțumesc, monseniore. Mi-ați dat sfaturi care îmi vor fi de folos.
Da, vă rog, intrați.
Bună ziua, monseniore. Iar vă vizitez.
Fiți binevenit, părinte Menges.
Iată ce vreau să vă spun, monseniore. Este o situație dificilă. Securitatea i-a dat monseniorului Iovanelli decretul de numire a ordinariilor substituți. Nu știu cum au făcut rost de el. Acolo este un paragraf oarecum neclar, care interpretat într-un anumit fel ar permite alegerea unui vicar capitular. Securitatea a aflat că eu sunt ordinariu substitut la București. La 25 aprilie 1951, monseniorul Iovanelli m-a silit să semnez o declarație în care scria că nu dețin jurisdicția și că recunosc alegerea sa ca vicar capitular al Arhidiecezei de București.
Se va produce o mare confuzie în rândul credincioșilor. Cred că trebuie să anunțați Sfântul Scaun în legătură cu acest demers.
Așa voi face. Cu bine, monseniore!
Cu bine.
La 14 iulie 1951 a fost arestat părintele Matias Pozar, al doilea ordinariu substitut de la București. Părintele Menghes știa că este și el urmărit de securitate. Și-a dat seama că ar putea fi arestat. Cu mare greutate a reușit să convingă doi preoți pentru a-i numi ordinarii substituți. La începutul lui octombrie 1951 a primit clandestin un mesaj de la Vatican în care îi se scria că alegerea monseniorului Iovanelli ca vicar capitular este nulă, iar conducerea arhidiecezei îi aparține.
Monseniore, am fost chemat la Ministerul Cultelor, unde mi s-a impus să-l numesc pe monseniorul Iovanelli vicar general și la 8 mai 1952 Ministerul Cultelor l-a recunoscut oficial pe monseniorul Iovanelli ca vicar general.
Dar probabil ați auzit că pe 24 iunie Radio Vatican a difuzat comunicatul conform căruia Traian Iovanelli, canonic, a fost pedepsit din partea Sfântului Oficiu, la data de 16 ianuarie 1952, cu excomunicare.
Eu i-am ridicat excomunicarea monseniorului Iovanelli.
Dar ați anunțat Vaticanul?
Am trimis câteva scrisori clandestine la Vatican, dar nu știu dacă au ajuns.
Să sperăm că acum lucrurile se vor liniști, iar securitatea va lăsa biserica în pace.
Decăderea iubirii e cauza tuturor relelor din lume.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
În această perioadă, deși starea sănătății sale nu era prea bună, monseniorul Ghica se manifesta destul de activ în biserică. Deseori improviza la orgă, chiar și atunci când i s-a interzis să mai țină predici.
Duminica trecută am ascultat predica monseniorului Ghica. Erau de față unii membri ai legației Franței, așa că a vorbit în franceză. Am fost uimită de entuziasmul și de felul în care se exprima despre Dumnezeu. Considera că trebuie să ne cunoaștem credința și să fim convinși că este cel mai minunat lucru ce ne-a fost dăruit pe acest pământ.
Și astăzi, ascultându-l, mi se părea că are în suflet o flacără care răspândește o lumină în jur.
Ai văzut câte locuri goale sunt în biserică? În fiecare duminică numărul credincioșilor se micșorează.
Da, în fiecare noapte. Dubele securității arestează nu numai episcopi, călugări, preoți, dar și credincioși.
Am văzut că în ochii monseniorului apar lacrime atunci când privește locurile goale din biserică.
Să intrăm. Monseniorul a început improvizațiile la orgă.
Eu când ascult aceste improvizații, îmi vine să plâng. Uite că și acum mi-au dat lacrimile.
Pentru mine, acest timp în care ascult orga este o adevărată hrană sufletească.
Și pentru ceilalți credincioși reprezintă o înălțare spirituală, o încurajare. Vezi că nu pleacă nimeni până nu termine monseniorul Ghica improvizațiile?
Securitatea avea un informator, pe fostul seminarist Emila Păscăloaiei. Acesta a căutat să se apropie de monseniorul Ghica prin participarea la slujbe, pentru a fi remarcat, prin spovezi în care cerea sfaturi în legătură cu vocația sa pentru preoție, prin conversații particulare. Între 16 august și 31 octombrie 1951, a Păscăloaiei i-a cerut ajutorul monseniorului Ghica pentru a expedia către Vatican scrisorile preotului Petru Pleșca, ordinariu substitut de Iași. A Păscăloaiei trimitea scrisorile mai întâi la securitate, pentru a se face copii, și anunța că monseniorul le va expedia. La 10 martie 1952, monseniorul Ghica i-a trimis ultima scrisoare fratelui său.
Dragul meu frate, în țară este o atmosferă de nerespirat. Oamenii se întâlnesc rar unii cu alții. sunt înconjurați de turnători și de persoane eliberate cu condiția de a deveni informatori. Eu încerc să ridic moralul celor care apelează la mine. Caut să fiu un bun consolator. Am devenit un fel de profesor de speranță pentru ei. Arestările se țin lanț. Nu există familie cunoscută fără câțiva arestați.
Securitatea nu a mai așteptat mult până la arestarea preotului Menghes și a monseniorului Ghica. Considera că sunt motive suficiente.
Hai, hai, hai! Hai, hai, liber, liber!
Părinte, vrei să te ajut? Vrei să traversezi dincolo? Hai, vino!
Nu este nevoie, mulțumesc.
Este mai ușor pentru sfinția ta dacă te ajut să treci pe partea cealaltă. Hai, hai. Uite, am ajuns, Doamne ajută. Acum te-aș ruga și eu ceva, părinte. Binecuvântează-mă.
Fii binecuvântat, fiule, să trăiești.
Mulțumesc, părinte. Ai grijă de dumneata.
Monseniorul era urmărit de o mașină a securității. Anunțul despre bolnavul la care trebuia să meargă era fals. Mașina s-a apropiat de trotuar.
Mașina! Așa!
Ce se întâmplă? Ce vreți?
Gura! Intră în mașină și taci! Ești arestat!
La 18 noiembrie 1952, monseniorul Ghica a fost dus în beciurile închisorii militare din strada Uranus. A fost inclus în lotul Menghes. Cu toții erau învinuiți de trădare în favoarea Vaticanului. Securitatea recurgea la un procedeu inuman de interogatoriu. Arestatul era interogat continuu câteva zile. Ofițerii se schimbau la 8 ore, iar arestatul era ținut în picioare în tot acest timp, astfel încât ajungea să-și piardă voința și să semneze orice îi se cerea. Au încercat să folosească această metodă și în cazul monseniorului, dar și-au dat seama că nu va rezista, iar ei nu vor ajunge la niciun rezultat. În decursul unui an cât a fost ținut acolo, monseniorul Ghica a fost supus multor interogatorii, desfășurate la diferite intervale.
Cine cunoști dumneata din conducerea centrală a Bisericii Catolice?
Din conducerea actuală? Îl cunosc foarte bine pe Papa Pius al XII-lea, de care am fost legat prietenește. De altfel, până în anul 1939, i-am cunoscut foarte bine pe cei din conducere, întrucât am stat la Roma 17 ani.
Da, așa... Cu cine se întreținea nunțiul O'Hara la capela Bisericii Franceze?
Nu m-am uitat niciodată la ceea ce făcea.
Cu dumneata a vorbit?
Nu răspund niciun cuvânt mai mult.
Zău! Dar de ce nu răspunzi?
Fiindcă este o întrebare la care nu pot da răspuns.
Spune-mi și mie de unde a venit acest document și prin cine ți-a parvenit.
Nu voi răspunde.
Răspunde!
Nu răspund, fiindcă n-am dezlegarea persoanei care mi-a dat plicul.
Dar de unde putea să primească Menghes dispoziția cu privire la înlocuirea episcopului?
Nu știu. Și nu vreau să fac ipoteze.
Iauzi.
Ancheta îți cere să arăți ce vorbeai dumneata cu miniștrii Franței în sacristie.
Nu mi-aduc aminte.
Ce voiau de la dumneata?
Nu știu.
Ce probleme erau puse în discuție?
Nu au fost probleme.
Luați-le! Dai să răspunzi tu!
Da, vă rog.
Da, o să vezi tu ce o să răspund.
Anchetele au fost foarte grele. Monseniorul a fost bătut, pălmuit, încât credea că își va pierde auzul. Anchetatorii erau atenți la temerile pe care le aveau deținuții. Dacă unul se temea de câini, era adus un câine în fața lui. Dacă altul se temea de șobolani, era închis într-o celulă cu șobolani.
Auzi, am observat că preotul Ghica se teme de spânzurătoare.
Bun. Atunci știi ce? Hai să-l punem la spânzurătoarea electrică. Dacă nu vrea să semneze. Bineînțeles.
Din acel moment, monseniorul Ghica a fost pus la spânzurătoarea electrică de 83 de ori. Spânzurătoarea consta în două inele, care se strângeau în jurul gâtului și ridicau deținutul. Anchetatorii provocau un scurt circuit atunci când inelele se strângeau în jurul gâtului monseniorului Ghica.
Pentru că nu vrei să semnezi, te vom spânzura. I-ai trecut inelele pe după gât?
Da, sigur. Pune în funcțiune aparatul.
Gata. L-am pornit. S-a produs un scurt circuit.
Nu-l
mai putem spânzura.
Îți mulțumesc, doamne, că m-ai ajutat.
Dacă se va încăpățâna să nu semneze, îl vom spânzura în pila goală pe bulevardul Bucureștilor.
Vă rog să-mi aduceți un preot să mă spovedesc.
Ce, mă?
Preot! Vai. Stai liniștit, nu ți-a venit încă rândul.
Puțin tică răbdare, că mai avem multe de aflat de la dumneata.
Îți mulțumesc, doamne, că m-ai scăpat de o moarte atât de rușinoasă.
Cu altă ocazie, anchetatorii au recurs la un scenariu îngrozitor. Au simulat un proces, încheiat cu o condamnare la moarte.
Gardian,
ordonați,
scoate-l pe Ghica Vladimir din celulă și adu-l în sala mare.
Ghica Vladimir, vină cu mine, trebuie să te duc în sala mare.
Ghica Vladimir, pentru că nu ai vrut să cooperezi cu noi, vei fi condamnat.
Ești vinovat de înaltă trădare în favoarea Vaticanului.
Ești condamnat la moarte.
Gardianul în celulă până pregătim plutonul de execuție.
Vino, Ghica Vladimir, să mergem.
Gardian, leagă-l ochi.
Pregătiți!
Cât de ridicoli sunt acești oameni. Mă amenință cu moarte, fără să știe că aceasta este cea mai mare dorință a mea.
Cu toate torturile la care au fost supuși membrii grupului Menghis, securitatea nu a obținut prea multe date referitoare la spionajul desfășurat de aceștia. De aceea s-a formulat trimiterea în judecată a lotului Menghis astfel. Propunem trimiterea în justiție a grupului de diversiune și spionaj, format din 12 elemente, în cadrul unui proces închis, întrucât împotriva lor sunt mai multe probe cu caracter bisericesc și mai puține cu privire la spionaj cu caracter economic, social și politic. Data procesului a fost stabilită pentru 24 octombrie 1953. În dimineața acelei zile, monseniorul Ghica a fost scos din celulă, i s-au dat hainele, i s-au fixat niște ochelari negri ca să nu poată vedea. Apoi, a fost urcat într-o dubă de închisoare cu celule pentru o persoană. În dubă se aflau și ceilalți deținuți din lotul Menghis, 6 preoți și 5 tinere. Lângă fiecare se afla un milițian, cu pușca îndreptată spre ei. Au fost duși la tribunalul militar și lăsați până la începerea procesului într-un garaj.
Ar fi bine să refuzăm apărarea din oficiu.
Credeți că vor fi de acord, monseniore?
Vom vedea.
Declar deschisă ședința. Tovarășe procuror, aveți cuvântul.
Până acum au fost judecate mai multe loturi de spionaj în favoarea Vaticanului. Au fost cu toții condamnați. Priviți la hienele din boxă. Sunt dușmani ai poporului și trădători de țară.
Liniște.
Și ei au făcut spionaj pentru Vatican. Ca să se pună odată capăt acestor mârșăvii, cer pedeapsa maximă.
Au fost judecați câțiva dintre membrii lotului Mendes, primind pedepsele hotărâte dinainte. Când au ajuns la monseniorul Ghica, s-a produs un incident.
Ce aveți de spus, tovarăș avocat, în apărarea lui Ghica Vladimir?
Nu permit acestui domn să vorbească numele meu.
Este un drept al tău să fie apărat.
Am studii de drept și mă pot apăra singur.
Scoateți-l imediat afară din sală.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Monseniorul Ghica se ținea cu o mână de boxă și cu cealaltă de banca pe care stăteau avocații. Deși avea doar 50 de kilograme, cei doi milițieni puternici nu au putut să-l miște din loc.
Cum e posibil ca doi vlăjgani să nu poată ridica un bătrân? Întrerupem ședința. Duceți-i pe toți acolo de unde i-ați adus.
Președintele a părăsit sala. Inculpaților li s-au pus din nou ochelarii și au fost duși în garaj. Apoi au fost aduși în sala de judecată și procesul a continuat. Monseniorul Ghica a fost judecat în lipsă, fiind condamnat la 3 ani închisoare. Au fost duși la închisoarea Jilava. Era noapte. Camionul nu avea scară pentru coborâre, așa că au sărit. O deținută a căzut în noroi. Monseniorul Ghica a căzut de asemenea în noroi și a lovit-o din greșeală pe deținută.
Pardonne-le!
Monseniore, voi ține minte toată viața aceste cuvinte. Pardonne-le!
Înainte de a fi duși în celule, preoții din lotul Menghes au fost ținuți mai mult timp într-o încăpere aflată la intrarea în fortul Jilava.
La proces m-am comportat în felul acela ca să vă învăț să nu vă fie frică.
Într-adevăr, monseniore, ne-ați încurajat.
Să nu gândiți, părinte Menghes, că vă consider vinovat pentru că mă aflu în închisoare. Pentru mine nimic nu este mai onorabil ca o detenție în numele lui Hristos.
Părinte Menghes, niciunul dintre noi nu vă consideră vinovat.
Vă mulțumesc, frați, într-o suferință. M-am liniștit. În timpul anchetelor îmi reproșeau că am nenorocit o lume întreagă care acum mă blestemă.
Fortul 13 era unul dintre cele 18 forturi construite la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru apărarea Bucureștiului. Izolarea proastă și pânza freatică apropiată de suprafață provocau scurgerea permanentă a apei pe pereți, umezeala și apariția mucegaiului. Aceste condiții insalubre, înghesuirea deținuților în celule cu mult peste capacitatea acestora, lipsa oxigenului, au dus la îmbolnăvirea și moartea unor deținuți. În camera cu dimensiunile 5x6, în care a fost dus monseniorul Ghica, erau 40 de locuri pe priciuri. Cei care nu aveau loc pe priciuri dormeau la șerpărie, adică sub acestea, unde omul se strecura ca un șarpe. Cei 5 preoți, printre care se afla și monseniorul Ghica, s-au culcat la șerpărie.
Părinte, eu sunt tânăr, pot dormi la șerpărie. Mergeți dumneavoastră în locul meu pe prici.
Primiți, părinte, de la mine o cămașă, o batistă și un plovăr.
De la mine, părinte, vă rog să primiți o pereche de pantaloni.
Monseniore, luați, vă rog, paltonul meu.
Mulțumesc, fiii mei, pentru bunătate și solidaritate.
Iar eu, monseniore, vă dăruiesc un pieptăn.
Mulțumesc mult, părinte Menghes. Mă bucură mult acest dar. Nu vă puteți închipui ce înseamnă să ai părul lung și să nu te poți pieptăna.
Mai mulți deținuți l-au înzestrat pe monseniori cu diferite obiecte de îmbrăcăminte, deoarece, la arestare, el fusese în haine preoțești. Monseniorul Ghica a folosit de multe ori, pentru vindecarea bolnavilor, relicva cu ghimpele din coroana de spini a Mântuitorului. Aplica relicva pe partea dureroasă, rostea o rugăciune, iar omul se vindeca. Monseniorul folosea relicva cu multă discreție. Doar câteva persoane știau de existența ei. Îi era teamă să nu-i fie confiscată.
Nu mai pot. Mă doare foarte tare coșul pieptului.
Mă duc repede să-l chem pe monseniorul Ghica.
Ce ai pățit, fiule?
Mă doare piept. Abia mai pot respira.
O să pun relicva pe pieptul tău. Așa. Încearcă, fiule, să spui Tatăl nostru odată cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău.
Sfințească-se numele tău.
Vie împărăția ta. Facă-se voia ta.
Facă-se voia ta.
Precum în cer, așa și pe pământ.
Precum în cer, așa și pe pământ.
Păina noastră cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiții noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne mântuiește de cea rău.
Și ne mântuiește de cea rău. Nu, nu mă mai doare. Uitați, pot să mă ridic din pat. Mulțumesc, monseniore, mulțumesc.
Singura moștenire pe care Sfânta Fecioară Maria a putut-o găsi și păstra de la fiul său, coroana de spini.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Într-o zi, cei 7 preoți din lotul Menghes au fost duși într-o cameră unde se aflau 2 funcționari de la tribunalul militar.
V-am chemat aici pentru a vă spune că aveți dreptul la recurs. Colega, împarte-le foile să le semneze.
E o rușine ca un guvern să sceneze astfel de proces. Nu am încredere în tribunalul vostru. Nu-i scălesc.
Nici eu nu-i scălesc.
Nici eu. Aceea a fost judecată?
Totuși, a avut loc un recurs. În urma acestuia, monseniorului Ghica i s-a redus pedeapsa cu câteva luni. Monseniorul Ghica se ruga foarte mult în celulă. În fiecare zi spunea rozariul împreună cu deținuții care doreau. Când se ruga calea Sfintei Cruci, participau aproape toți deținuții. În fiecare duminică ținea câte o predică.
Acest loc este sfânt și eu nu știam. Patriarhul Iacob a rostit cuvinte asemănătoare. Mergând spre Haran și înserându-se, Iacob a luat o piatră și a așezat-o căpătâi și a adormit. A visat că pe o scară situată între pământ și cer, îngerii urcau și coborau. Apoi a apărut Domnul care i-a spus: Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Abraham și al lui Isaac. Nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Când s-a deșteptat din somn, Iacob a spus: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut.
Ne bucurăm, părinte, că ne spuneți cuvinte din Sfânta Scriptură.
Închisoarea aceasta este sfântă, iar noi nici nu bănuiam. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a adus aici, vrea să ne ispășim păcatele și să ne sfințim. Să ieșim de aici alți oameni, mai buni. Voi, tinerilor, îmi umple sufletul de mândrie națională atunci când văd cum înfruntați torționarii. Manifestați-vă însă cu moderație ca să vă păstrați ființa și nădejdea pentru ziua eliberării.
Vă mulțumim, părinte, pentru îndemnurile înțelepte.
Monseniore, predicile sfinției voastre sunt ca o flacără care ne întreține viața în această atmosferă otrăvită și agonizantă. Vă mulțumim și vă dorim viață îndelungată.
A iubi înseamnă să suferi cu celălalt. Și e bine să iubești, chiar dacă mori din iubire.
Deseori, colegii de celulă îl rugau pe monseniorul Ghica să le povestească întâmplări din viața sa. Purta și discuții individuale cu deținuții care veneau să-i ceară sfaturi. Se formau cozi ca la pelerinaj.
Spune-mi câte ceva despre dumneata, domnule Flore Costache.
Monseniore, sunt fiu de țărani din Telorman. Am urmat cursurile Universității din București, devenind profesor de geografie. Am colaborat la elaborarea Enciclopediei României. Am scris povestiri pentru copii pe care le-am publicat în reviste științifice și literare.
De ce ai fost arestat?
Pentru favorizarea infractorului. Am căutat un doctor care să-l opereze pe un prieten urmărit de securitate. Mi s-au dat 3 ani de închisoare corecțională.
Să nu ne lăsăm copleșiți de suferințele noastre. Să căutăm să fim mai tari decât cei care suferă alături de noi. Este și creștinește și românește.
Monseniore, prin sfaturile și îmbărbătarea sfinției voastre, sunteți un adevărat profesor de speranță pentru noi.
Așa i-am scris și eu fratelui meu înainte ca ei să mă aresteze.
Monseniore, eu am predat la mai multe licee de prestigiu din țară. La un liceu din Odorhei, un profesor care frecventa biblioteca din Târgu Mureș mi-a vorbit despre documentul referitor la limba getică în concurență cu limba latină. Și dumneavoastră ne-ați vorbit despre acest document. Atâtea taine sunt legate de trecutul nostru și noi putrezim aici.
Domnule Costache, să nu-ți faci griji că putrezim aici. Este un semn bun pentru mersul înainte al neamului pe drumul arătat de Dumnezeu. Trebuie să știi că superioritatea învățăturii creștine față de toate legile întocmite de oameni constă în antrenarea conștiinței pentru a deosebi binele de rău. Lupta de clasă, ura, sunt păcate care ne sălbăticesc.
Aveți foarte mare dreptate, monseniore. Iată că noi suportăm aici consecințele practice ale teoriei luptei de clasă.
Trebuie să știi că mi-e rușine față de urmașii noștri. Ce vor spune ei despre noi, cei care am trăit într-un secol stăpânit de 2 cărți, sub nivelul semidoctismului, Mein Kampf al lui Hitler și Capitalul lui Marx?
Am citit și eu fragmente din aceste cărți.
Eu am răsfoit la Academie tot ce a scris Eminescu. Între manuscrisele sale am găsit ceva care mi-a dat mult de gândit. Că suntem aici în crucea drumului dintre 3 lumi. De-aia am fost bătuți în cuie de picioare și de mâini. Apoi, referindu-se la cei care fug din țară când vine primejdia, Eminescu scrie: n-au rămas aici să lupte sau să intre în mormânt. Pe cerul credinței noastre ne-ar fi dat și ei un sfânt.
Ce frumos! Câtă înțelepciune!
La sfârșitul toamnei anului 1953 a avut loc prima percheziție. Era foarte frig. Deținuții au fost scoși din celule noaptea, pe un coridor. Monseniorul Ghica avea doar cămașa pe el. Un securist l-a obligat să-și scoată cămașa. A început să-l lovească, să-l înjure, să-l dea cu spatele și capul de pereți. A urmat și o a doua percheziție.
Dezbrăcarea! Toată lumea se iasă pe coridor. Se va face percheziție.
Brr. Mor de frig.
Uită-te la monseniorul Ghica. Este numai piele și os. Are 80 de ani și bestiile îl țin în frigul ăsta îngrozitor.
Ah, privește! Securistul a găsit ceva în buzunarul cămășii monseniorului.
Ce e asta?
ghimpele din coroana de spine a Mântuitorului.
Ce ai spus? Repetă.
Ghimpele din coroana de spine a Mântuitorului.
Când a auzit și a doua oară cele spuse de monsenior, securistul a tresărit. S-a uitat în dreapta și în stânga și, observând că nu-l vede nimeni, a băgat ghimpele în buzunar. Înseamnă că securistul mai avea rudimente de credință. A vrut să salveze ghimpele, care a ajuns în cele din urmă la Catedrala Sfântul Iosif din București. După această percheziție, monseniorul Ghica s-a îmbolnăvit. A fost dus la infirmerie de mai multe ori. Acolo se aflau oameni de diferite credințe și confesiuni. Printre ei se afla și un tânăr, nepotul amiralului Fundățeanu.
Domnule Teodolavi, eu m-am pregătit să fiu misionar și am fost. Am învățat pentru aceasta medicină și chimie. Să nu fii laș în fața durerii. Trebuie să faci mișcări, altfel ai să anchilozezi.
Vă ascult sfatul, monseniore. Iată, mă lupt cu durerile din închieturi. Fac gimnastică.
Când voi muri, vă rog să mă îmbrăcați în hainele preoțești. Vorbiți, vă rog, cu gardianul să le aducă de la magazie. Sunt mai liniștit dacă le văd lângă mine.
Bine.
Gardian! Gardian, adu-te, rog, hainele monseniorului.
Le-am adus. Dar hainele sunt ferfenița.
Eu, deși sunt hoge tătar, mă pricep și la croitorie. Aduceți-le la mine să le cârpesc. Am niște petece de rezervă.
Vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, tinere Fundățeanu, și dumneavoastră, domnule Lavi, pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. M-ați ajutat la mers, l-a spălat, m-ați dus la toalet. Și dumneavoastră, domnule Hoge, vă mulțumesc pentru că mi-ați orânduit hainele. Astăzi a fost ultima zi în care v-am incomodat. Peste 4 zile voi muri. Vă rog, spuneți administrației să lase pe preotul Menghe să vină la mine. Vreau să mă spovedesc.
Monseniore, administrația nu-l lasă pe părintele Menghes și pe niciun alt preot să vină la sfinția voastră.
Atunci, dacă nu lasă niciun preot catolic să vină la mine, voi face o mărturisire publică. Mor cu conștiința în păcat. Că am făcut tot ce am putut. Deși nu întotdeauna tot ce a trebuit pentru adevărata biserică a lui Hristos. Într-o perioadă tristă pentru țara mea și pentru întreaga lume civilizată.
Era 16 mai 1954 când monseniorul Vladimir Ghica a plecat la cele veșnice.
Un sfânt.
Dumnezeu să-l odihnească. Voi spune eu Tatăl nostru și rugăciunea pentru morți. Odihna cea veșnică de o lui Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i lumineze lui, să se odihnească în pace. Amin.
Nu vi se pare impresionant faptul că monseniorul Ghica a fost îngrijit în ultimele clipe de un deținut evreu? Că sutana i-a fost cârpită de un hoge tătar? Și că un
preot ortodox s-a rugat pentru el.
Monseniorul Ghica a fost înhumat în cimitirul comunei Jilava. În vara anului 1954, părintele François a venit la Jilava și, la mormântul monseniorului Ghica, a citit rugăciunea Liberame Domine de morte eterna. Răspunsurile au fost date de Andrei Brizianu, unul dintre fiii spirituali ai monseniorului. În decembrie 1968, doctorul Grigore Ghica, nepot îndepărtat al monseniorului, și alte două rude au cerut să se permită exhumarea osemintelor. Acestea au fost reînhumate la cimitirul Belu Ortodox, în locul care aparține doctorului Grigore Ghica. În 1999, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București a ridicat la capul mormântului monseniorului Vladimir Ghica o cruce monumentală de 3 metri înălțime, sculptată în stil românesc. Pe 31 august 2013 a avut loc la București ceremonia de beatificare a monseniorului Vladimir Ghica. În calendarul romano-catolic, ziua de 16 mai este consacrată fericitului Vladimir Ghica.
Ați ascultat Vladimir Ghica, profesor de speranță. Scenariu de Raisa Radu. Adaptare radiofonică Magda Duțu. Regie artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Vladimir Ghica, Mihai Bica, Dimitrie Ghica, Adrian Păduraru, Prințesa Elisabeta Ghica, Magda Duțu, Mitropolitul Irineu al Moldovei, Mircea Constantinescu, Maica Stareță a Mănăstirii Văratec, Rodica Mandache, naratorul Damian Victor Oancea, preotul Menges Constantin Florescu, primul anchetator Marcelo Cobzariu, al doilea anchetator Orodel Olaru, Florea Costache Adrian Păduraru, primul fiu spiritual Daniel Pușcașu, prima fiică spirituală Cristina Constantinescu, al doilea fiu spiritual Marcelo Cobzariu, a doua fiică spirituală Anemarie Ziegler, președintele Ion Arcudeanu, procurorul Mircea Constantinescu, primul deținut Daniel Pușcașu, al doilea deținut Daniel Tudorică, un prieten Costin Manoliu. În alte roluri Anemarie Ziegler, Cristina Constantinescu, Ion Arcudeanu, Daniel Tudorică, Mircea Constantinescu, Orodel Olaru, Daniel Pușcașu, Constantin Florescu, Marcelo Cobzariu. Regia de montaj Monica Wilhelm și Dana Lupu. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Luiza Mateescu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor Costin Manoliu. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2018.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.